Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Så er vi i gang igen. Hej Roland, det er godt at se dig.
Jo, tak i lige måde.
Du er kommet hjem ud fra de store næste års Oscar-vinder-produktioner, eller hvad?
Ja, det ved jeg ikke. Det kunne da være rart, ja.
Hvordan er den nu? Har du lov at rejse ind i USA, hvis du faktisk får sådan?
Det er jeg faktisk ikke helt sikker på, jeg har.
Nej.
Men det skal jeg da finde ud af.
Jamen på den anden side, din straffeattest må... Du må ikke pille mikrofonen, det har jeg sagt.
Ja.
Din straffeattest må da være så gammel efterhånden, så der kan da ikke stå mere på den.
Det er i hvert fald lang tid siden. Det var jeg tilbage i 90'erne, jeg boede derovre.
Du boede hvorover?
I Los Angeles.
Nå, nu tænkte jeg mere på det, der stod i om Danmark.
Nå, i Danmark, ja. Det er for gammelt. Jeg har snakket om andet.
Har du også noget på den amerikanske stamme?
Ja, faktisk.
Ja. Det skal vi ikke spørge sig, eller?
Nej, det skal vi ikke.
Åh, godt.
Ikke
så,
det er mange
ja, års. Det kan hurtigt blive pinligt. Ja. Det tager vi. Skal vi ikke tage det en gang, hvor Roland ikke er her? Da? Så prøver vi det. Så gransker vi hans straffeattester.
Oh,
nå, vi er, som det fremgår, i gang med Politiradio. Vi skal tale om lidt af hvert i dag. Det ser jeg frem til at høre jeres input og mange erfaringer på diverse emner. Lige om lidt skal det handle om ugens mest omtalte anholdelse i Aarhus.
Du lytter til Radio 24/7.
Som sagt, Politiradio er i gang med Dan Bjerregaard, Roland Møller, mit navn er Marie-Louise Toksvig, og jeg havde tænkt, at vi skulle tale om det, jeg lige før kaldte ugens mest omtalte anholdelse i Østjyllands politi. Det var den unge digter, succesdigter, politiker og meget andet, Yahya Hassan, som blev stoppet af politiet for at køre for hurtigt i bil, så vidt jeg husker, ikke?
Jo, og noget med noget narkokørsel skulle der også være indover.
Ja, men det ved man jo aldrig på stedet.
Det ved man ikke.
Jo, altså medmindre nogen ligefrem har noget dinglende ud af armen, så kan man jo ikke. Men det er sådan noget, man så tager folk ind og tester for, ikke?
Jo, eller først så laver man en test ude på stedet, og hvis den så slår ud, så tager man så folk med ind på stationen eller hospitalet og får lavet en blodprøve.
Altså ligesom et ergometer, så puster man, så kan den se, om der er et eller andet, og så hvis man skal have en bøde eller andet, så skal man have taget en rigtig blodprøve.
Ja, og det kan man så også med narkotika.
Men hvad gør de? Sådan en narkotest ude i bilen?
Jamen, det er sådan en ting, man...
Mundskrab.
Ja, det er sådan en mundskrab, og så...
Sådan en vatpind ind i mundhulen.
Ja, og så sætter man den ind i sådan en maskine, og så kan den så teste for, hvad der skulle eventuelt være i blodet.
Er det alle mulige forskellige stoffer, den så kan registrere?
Ja, den tester for nogle forskellige, altså kokain og heroin og cannabis og noget medicin, og der er nogle forskellige ting. Og så er det sådan, i hvert fald i langt de fleste tilfælde, så plejer det at være ret visende, hvad det er, den, den har vist, den maskine der.
Hvad nu, hvis man har siddet i lokalet, hvor nogen har røget en joint? Kan man så også se det?
Den undskyldning har jeg også brugt mange gange. Altså ikke for at køre bil.
Kan man se det, hvis
jeg har bare siddet sammen med nogen, der røg, mor.
Ja, men der har jo været noget hele det der med lige præcis cannabis, om den har været lidt for hård lovgivning, lige hvad det angår. Også det der med, at der kan gå nogle dage, hvor den så stadig slår ud og så videre. Det tror jeg, man ser på lige i øjeblikket.
Det vi i hvert fald kan sige, det er, at vi ved ikke endnu, hvad der faktisk måtte have været i den test, der måtte være blevet lavet på unge Yahya, da han blev stoppet i bil af politiet. Men det udviklede sig jo historien om Yahya Hassan, både fordi han, der var en telefonsamtale med nogle unge mennesker, som Ekstrabladet kunne offentliggøre med et sprogbrug, som jeg slet ikke ved, om man må sige sådan en pæn radio som det her.
Jeg kan godt gentage
det. Ja, det kan du i hvert fald ordentligt. Og så optrådte han jo på TV2 News tirsdag aften. Blandt andet fordi det politiske parti, han har været opstillet for, nu havde måske eksploderet, men måske havde meldt sig ud. I hvert fald så, at det samarbejde, så vidt vi forstår, ophørt. Vi kan lige med citat fra TV2 News, med studievært Allan Silberbrand, der interviewer Yahya Hassan til at starte. Vi kan prøve at høre en bid af det.
Aarhus, de bruger ressourcer på at have 2-3 fucking strisser til at køre efter mig hver eneste fucking dag, og det ender galt for dem, fordi jeg har meldt mig ud af politik nu. Og hvis der kommer nogen og vil fuck med mig, vil dræbe mig, vil forulempe mig, vil frihedsberøve mig og torturere mig, og det er myndigheder, og det er bander, og jeg kan ikke stole på nogen, hvad fuck vil I have, jeg skal gøre, mand?
Ja, det er jo spørgsmålet. Hvad fuck vil vi have, han skal gøre? Det er en lille smule uklart, Hvem der, du lagde mærke til på tv-indslaget, at han har en skudsikker vest på?
Ja, det ser unægteligt sådan ud, som om at han har en skudsikker vest på og lynet godt ned, så man kan se det.
Ja, og jeg læste i Ekstrabladet, at der havde de en reporter fra Ekstrabladet, tror jeg nærmest tilfældigt, mødte ham på gaden i Aarhus, og der havde han også talt om den her skudsikre vest. Der er noget, der tyder på, at manden føler sig truet, synes du starter der?
Ja, han vil i hvert fald godt fortælle om det og vise det åbenlyst. Ikke? Man kan sige, i det der interview, vi lige har spillet, der er jo ikke grænser for, hvem der er efter ham. Men selvfølgelig bare fordi, hvad det, man siger, bare fordi man parner ud, betyder det ikke, der ikke er nogen efter en, men...
Der var vel en grund til, at han fik politibeskyttelse, ikke?
Jo, det var
det. Altså, det er ikke, fordi det er nogle fantasivinder.
Nej, altså, han har jo formentlig en masse fjender, også i hele det her islamistiske miljø, efter han...
Også der, men han er også i andre steder, altså hos danskere også. Han er ikke populær. Der er mange steder, hvor han er meget upopulær, den unge her.
Jamen, hvorfor?
Jamen, jeg skal ikke kunne sige, hvad der foregår i hovedet på andre folk, men han er jo provokerende og står frem og siger nogle kontroversielle ting. Og det er der nogen, der får ondt i røven over. Jeg synes bare, man skal huske en ting, det er, at det er svært at have nedad, ikke?
Det forstår jeg ikke.
Forstår du ikke? Det er meget sjældent, du hader nogen, som du føler dig hævet over. Det kan man ikke, vel? Det er mere, man hader mere nogen, som man egentlig ser op til et eller andet sted. Det synes jeg, folk skulle tænke lidt over, når de har travlt med at have på en 20-årig ung kunstner, der har fået lommen fuld af penge.
Jeg ved ikke, om folk de hader på ham. Det tror jeg nu ikke, men nu har han jo sat sig selv i sådan en offentlig position, hvor han... figurerer i offentligheden, og så er det jo klart, så har han har jo en holdning til alt efterhånden, og så må folk jo også have en holdning til ham.
Jeg tror da også, han tager stiv om. Altså, hans Facebook er åben, hvor folk kan skrive og sviner ham til på hans Facebook konstant og hele tiden. Men når man, hvis man får trusler på livet, så vil jeg fandme også tage mine forårsregler. Det kan jeg godt fortælle dig. Og jeg undskyld, at jeg siger det, men det er jo begrænset meget, politiet kan passe på, når det kommer et stykke, ikke?
Jo, men han virker jo heller ikke til, altså på trods af, at han har fået trusler på livet, så det virker jo ikke til, at han lever under jorden. Eller...
Nej, hvorfor skulle man det?
Jamen...
Det vil jeg da heller ikke gøre. Så vil jeg give den endnu mere gas, det kan jeg godt fortælle dig.
Jamen, hvis vi nu prøver at skille tingene ad. For det første er der i det klip, vi lige hørte, så taler han jo om at blive for fuldt chikaneret, eller hvis nogen vil dræbe mig og frihedsberøve mig og torturere mig og alle mulige andre væmmelige ting. Og så nævner han i flæng politiet og banderne. Og hvis vi nu lige... begynder der at skille tingene ad. Han siger jo, at politiet i Aarhus systematisk forfølger ham.
Ja, det tror jeg er tvivlsomt, at der skulle foregå sådan en systematisk forfølgelse af ham. Det tror jeg ærligt talt, at der er bedre, politiet i Aarhus har bedre ting at bruge deres tid på. Men det er jo klart, ligesom med alle andre mennesker i... enten i et kriminelle miljø, eller folk, der på en eller anden måde gør meget opmærksom på sig selv, med de her ting rundt med skudsikker vest og så videre, så tiltrækker man sig noget opmærksomhed, og det gør man jo også på politiet. Og så kan man jo også måske kigge lidt på den anden side og sige, hvis der måske skulle være nogen, der fulgte efter ham, så kunne det jo også være for at passe på ham.
Altså, at politiet passer på ham?
Ja, altså, det virker jo til, at han er på et eller andet... rage lige nu, hvor der følger en masse ting i kølvandet på, hvor han befinder sig af ulykker og kontroverser, så det er da ikke, altså det er da ikke overraskende, hvis politiet kigger i den retning.
Men du sagde før, du har også nævnt det før, når vi har talt om det, at det der med, at der skulle være sådan systematisk, at man ligesom skulle i Østjyllands politi sætte sig ned og beslutte sig for, at nu følger vi efter ham hele tiden. Det tror du faktisk ikke rigtigt på.
Nej, det tror jeg ikke. Ja. Men det er da overvejende sandsynligt, at han bliver stoppet en hel masse gange. Det er der masser af mennesker, som gør opmærksom på sig selv, som bliver det kan jeg egentlig ikke se noget sådan helt banebrydende.
Hvorfor skal han stoppes?
Jamen, nu kender jeg jo ikke, jeg kender jo ikke Østjyllands politi, og hvad for nogle efterretninger de har, og hvordan deres briefinger og billeder ser ud. Men der er der folk også i nogle miljøer i København, som hvis man stopper dem, så er det overvejende sandsynligt, at de kører rundt med våben, eller de er i et kriminelt miljø, der er interesse for politiet, og så bliver man stoppet. Sådan er det.
Hvorfor bliver man så ikke stoppet i København og alle mulige andre steder?
Ja, det kan jeg jo så ikke.
Jeg synes, der er lidt, det virker som om, der er noget personligt mellem ham og politiet i Aarhus. Han har 4 sager kørende nu, klagesager over dem. Han påstår, at han har fået bank dernede hver gang. De holder ham 24 timer hver gang og løsler ham lige inden, at de 24 timer er gået. Og der er det lidt påfaldende, at han gang på gang bliver stoppet af politiet i Jylland, og ikke på Sjælland eller Fyn for den sags skyld.
Jo, men man kan så også sige, at nu er der fire klagesager, så det er jo det gode ved det. Så kan man få, kan man få afgjort, om der har været noget galt i de sager.
Om der har holdt eller hvad?
Ja.
Nu skal jeg lige for en undskyld huske at sige, jeg har spurgt Østjyllands politi både om man har nogle kommentarer til de beskyldninger eller de oplysninger, som jeg har sådan selv kommer med, om hvordan politiet behandler dem. Det har man ikke. Det ønsker man ikke at kommentere. Jeg har også spurgt, om man kunne oplyse yderligere om anholdelsen og den sigtelsen for, hvor der er både kørsel og den narkopåvirkede kørsel, og det udtaler man sig heller ikke om overhovedet endnu. Så er det på plads. De vil ikke sige noget om det. Så man kan sige, de oplysninger har vi jo primært fra manden selv, om at han bliver stoppet og fængslet, og at han bliver fuldt at politiet følger efter ham hele tiden.
Altså jeg så en video, hvor han er passager i en bil, hvor han hopper ud af bilen. Jeg tror faktisk, det er på motorvejen. Og jeg hen og filmer to herrer, der sidder i nærmest ens tøj, og spørger, hvad de vil. Og de vinder, og de bliver bare siddende og kigger på ham. Og han filmer ham flere gange, så er nogen, der råber, han skal komme tilbage til bilen, så går han tilbage til bilen og sætter sig ind i bilen igen. Det så meget mærkeligt ud for mig, den der video der. Altså, det er lige bare nogen, der kører rundt efter ham med vilje. Altså
og det du mener, det er dem, der sidder i den anden bil i ens tøj, det er politifolk.
Det ligner faktisk nærmest nogen fra KGB-tiden, da Berlinmuren ikke var faldet endnu.
Ja, okay. Ja. Det virker også lidt, det virker ærligt talt lidt mærkeligt. Nu kan man skal også passe meget på med at kommentere på videoer, der er på Facebook, som bliver taget ud af en sammenhæng. Især når det har med politiarbejde at gøre og så videre. Men altså, hvis der er nogen, der vil skygge Yahya Hassan, så vil han nok ikke opdage, at de gjorde det. Så,
det er vi da fuldstændig enige om. Det er også derfor, det undrer mig, at de kan se ham. Fordi for mig så virker det, som om de vil stresse ham og irritere ham og fremprovokere eller andet, ikke?
Men hvorfor skulle nogen ønske at stresse og provokere og irritere ham?
Det er altså, det, hvor jeg så mener, det måske er noget personligt. Ikke? Jeg har selv prøvet det i tidens morgen, da jeg rendte rundt i Odense og spillede smart. Ikke? Der kører politiet også efter mig.
Jamen, var
altså, helt åbenlyst. Gik, alle steder, hvor jeg kom ind, så gik de med ind og sådan nogle ting. Og det gjorde sådan, at så var man ikke så velkommen de fleste steder, fordi man havde politiet rendende i røven. Jeg prøver at sende røde sodavand over til dem og sådan noget nogle gange, men de bliver sgu ved med at komme. Og det gør jo faktisk,
men, at man bliver... uden at henvende sig til, altså bare fulgt efter
dig? Ja, de sagde ikke noget. Gik bare, så spurgte de folk bagefter, hvor mange penge man havde brugt, og hvem man havde snakket med, og alle mulige mærkelige ting gik de over og spurgte folk om bagefter. Men det var helt åbenlyst og tydeligt at se, at de fulgte efter en. Og det er jo... Altså,
men Roland, hånd på hjertet, havde de en god grund til at formode, at hvis de fulgte efter dig længe nok, så enten så var der nogle ting, som ikke var lovlige, som du ville undlade at gøre, eller også så ville de tage dig i at gøre noget, der ikke var lovligt?
Der var ikke noget forebyggende i det. Det eneste, de kunne gøre, det var at frembruge eller andet. Altså, selvfølgelig laver man ikke noget ulovligt, når politiet er lige røven på en.
Nej, det er klart.
Så for deres, sådan som jeg ser, så er det rent chikane, og så er det for at stresse mig. Jeg ved ikke, hvad de vil opnå med det, andet end men man kan godt blive lidt irriteret nogle gange. Altså jeg havde sat den mani med, så kørte jeg meget langsomt op til en lyskur, og så kørte jeg over, lige når det blev gult. Og så kørte de bare over for rødt, for at følge med, ikke?
Men hvorfor fulgte politiet efter dig?
Det må du spørge dem om.
Nej, men hvorfor tror du?
Jeg tror, det var for at stresse mig, for at vise, at vi holder øje med dig. Jeg ved ikke, om de tror, de kunne lægge en dæmper på nogle ting på den måde, eller om det bare var ren og skær chikane.
Jamen, hvorfor skulle de chikanere dig? Det er det, jeg ikke forstår.
Fordi man er en torn i øjet, hvis man render rundt og spiller smart, og pengene sætter løst.
Men når du siger spiller smart, kan jeg så godt tillade mig at oversætte det til gøre ting, som ikke er lovlige?
Nej, det var lovligt. Altså, men
altså, de ting...
Ja, når du var foran dem, så var det selvfølgelig lovligt.
Ja. Men altså,
de lyssky ting gør man jo ikke foran.
Jeg har bare aldrig, jeg har i hvert fald ikke opdaget det, hvis politiet følger efter mig. Så det har jeg ikke oplevet.
Det burde de jo også være ret gode til, at man ikke opdager. Jeg kan heller ikke se formålet andet end at stresse en. Jeg ved, for de strømmer, der fulgte efter mig i Odense, det var noget personligt. Og det var det bundet helt i noget pidefnider. Der var en betjent, der havde forelsket din pige, og så var hun vild med mig i stedet for, og så skulle jeg edderbank med... nede med nakken, ikke? Og jeg kender også tilfælde med folk, der render rundt i træsko og slidte kopperbukser og hiver kilovis af narko ind over grænsen, og politiet godt ved det, så vil de hellere tage ham med guldkæden og BMW'en, der render og spiller smart, selvom han kun skal hive halv så meget narko ind over grænsen. Det ved jeg ikke, om det er retsfølelsen, vi plejer her, eller hvad det er.
Den følger man efter sådan nogen som, altså Roland version 1.0, ikke Roland nu. Dem, der følger efter Roland nu, de vil hans autograf, og de er sikkert piger, synes han er. Celeb. Men i Roland, i den tidligere version...
Du må da gerne få ind også.
Tusind tak, Roland. Hvor er det pænt, eller? Følger man efter sådan nogen for at stresse dem?
Nej, nu kender jeg ikke lige til PIF ned og uden til politi.
Nej, lad det ligge.
Men altså, det er en fremgangsmåde, jeg i hvert fald aldrig har været med til at arbejde under. Det må jeg sige. Det kommer der jo ikke noget. Altså, der er jo heller ikke nogen politifolk, som jeg har stødt på, som synes, det er sjovt at køre rundt og følge efter nogen en hel dag, medmindre der er et eller andet højere formål i det, og jeg har i hvert fald ikke givet det. Men som jeg sagde før, så er det klart, at der er nogle mennesker i et miljø, som påkalder sig noget opmærksomhed. Hvis der er en bandekonflikt, og der er nogle personer i det her bandemiljø, som man ved kører rundt og formentlig har skydevåben inden for rækkevidde, så er det jo klart, så er det nogen, der bliver visiteret flere gange, end du gør, når du går ned og handler i Netto. Det er jo ikke raketvidenskab.
Altså, men der er også forskel på politiet. Jeg har aldrig haft problemer med politiet herovre i København. Og tværtimod, jeg synes faktisk, de fleste af betjente herovre, de er super fede. Men når man kommer til Jylland og nogle forskellige steder, så er der sådan en attitude, du skal ikke tro, der er noget her. Og så vi skal nok lige vise os, hvem der bestemmer. Der er virkelig forskel på betjent.
Sådan er altså også, når man københavner og kommer til Odense. Så du skal ikke tro, du er noget. Jeg tror ikke, jeg er noget. Jeg ved bare om en tuborg, men du er kun fra Albanien. Nå, okay, men det er jo noget andet.
Ja. Det kan også være, der er alt for mange kriminelle i København, til man kan bruge en hel dag på at få efter dem.
Jo, men det der med, at politiet vil stresse nogen, det har man da... Det
men han er jo ikke kriminel, jeg er for fanden. Altså, hvad følger de efter ham for? Forbyggende.
Nej, men det der med, at man vil stresse nogen, at politiet prøver at stresse nogen, stresse et miljø, et eller andet. Det synes jeg, da jeg har hørt andre end Roland tale om. At det er noget, man gør.
Jamen, det er klart, det gør man i de der situationer, hvor der måske er en aktuel bandekonflikt. Så jamen, at stresse, det lyder jo også sådan... det lyder som om, man kører en anden form for psykisk terror. Det er
faktisk også det, Roland siger.
Det er jo på folk, der er en del af et konfliktscenarie eller et bandemiljø, hvor man ved, at de begår alvorlig personfarlig kriminalitet, og så har man et ekstra øje på dem. Og det er jo helt absurd, det der med, man altså, skal det så være helt lige, så skal man også visitere Peter Hansen, der er pædagog med hjælp.
Jeg forstår det godt i situationer, hvor der direkte er en bandekrig kørende, at der så er en fordel at køre rundt og skygge nogen og stressen på den måde. Men i jeres tilfælde, hvad er, der er nogen, der tror ham, og han siger, at han vil forsvare sig, hvis det er.
Jo, men så er vi også bare nødt til at sige, at altså, det vi har med, at der er nogen, der skulle systematisk følge efter, eller følge efter jer, ja, det har vi fra ham selv. Altså, det er ikke noget... Altså...
Nu har jeg jo set den video her.
Ting, som er noget, som man ser, som nogen lægger ud på Facebook, som er en videooptagelse, som vi ikke ved, vi kender ikke sammenhæng, vi kender ikke konteksten, vi ved ingenting om det. Der er jo grænser for, hvilken værdi man kan tillægge det sådan i, nu sidder vi jo ikke og fremlægger bevismateriale her, men det er ikke sådan, det er ikke nødvendigvis overbevisende for mig. Jeg synes bare, det lyder... Jeg tænker også, Dan, når nu Roland siger det her med, at hvis nogen følger efter en hele tiden, så bliver man stresset. Og man bliver måske frustreret, ikke? Og reagerer på at køre rådden, for eksempel, for at komme væk. Hvis man nu som politi ved det, man ved godt, at det er nogle sarte sjæle, de her sådan nogle Roland 1.0-versioner, de bliver nemt stresset og frustreret, de kan finde på at reagere voldsomt, eller gøre et eller andet, fordi de føler sig stresset. Tager man så højde for det?
Det gør man i nogle tilfælde. Altså, jeg kan også godt, jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det er frustrerende, hvis man fire gange på en dag bliver stoppet og visiteret. Og jeg har også været ude for eksempler, hvor folk har sagt, prøv at høre nu, jeg er lige blevet stoppet for en halv time siden og visiteret. Og så kan man jo gøre det, man kan kalde op og høre, jamen er det rigtigt, at de her personer er blevet stoppet for en halv time siden og visiteret? Og hvis det så er rigtigt, så er der også i nogle tilfælde sagt, jamen ved du så... Han får sig god dag, og så lad dem være. Men jeg vil måske også bare sige, jeg har også prøvet det modsatte, at folk de siger, at jeg er lige blevet visiteret, og så kalder man op, og så finder man, at det er en stor løgn, og så har de haft våben på sig, eller et eller andet. Ikke? Så, altså, der bliver også... Nogle gange, så er der faktisk nogen, der lyver over for politiet, så man er nødt til at, man er nødt til at tjekke, om det er rigtigt. Ikke?
Ja.
Har han en pointe her, Rune?
Jamen, ja, bestemt, han har en pointe. Altså, man gør, hvad man kan i sådan en situation. Også at lyve. Det kan ikke komme bag på den, at der er nogen, der lyver over for politiet. Det er nok mere regel end undtagelsen, vil jeg sige. men ja, altså, ja, selvfølgelig. Altså, men det er bare, jeg synes bare nogle gange, så skal politiet passe på, at i deres jagt på forbryderne, de ikke selv kommer til at agere ligesom dem, de jager. Altså... Når man bekæmper et monster, skal man passe på, at man ikke bliver et monster.
Det skal man.
Og prøv nu at høre. Jeg er bare nødt til at sige. Hvis en person, og vi taler kun om sigtelser. Hvis en person i en narkopåvirket tilstand kører 200 km i timen i bil, så synes jeg ikke, man er et monster, fordi man gerne vil stoppe vedkommende. Så nej. Synes jeg, at man beskytter de børn, som lige om lidt kunne blive kørt over.
Det kan
ikke
blive enige om.
Altså, det er jo ikke, at være, det er jo ikke chikane.
Det har jo ikke noget med det at gøre. Altså, hvis man kører røgen var... i bil, skal man stoppes, og hvis man er narko på bil, så skal du tage dit kørekort færdig slut. Den
ja.
Er ikke længere.
Ja, men det er vel dybest set, så vidt vi ved, det handler om, det der skete inden for gangen.
Nå, men det er jo ikke kun...
Hvorfor skal man så have travlt med, hvad man vil gøre ved alle mulige mødre og sådan noget? Altså, man kunne også bare tale ordentligt.
Hvor kommer den ind i billedet hen?
Nå, men det er jo i hele den efterfølgende dialog med den ene og den anden og den tredje, der er også nogle af de ting, man kan se på Facebook. Der er der jo vældig mange samtaler om, hvad nogen gerne vil gøre ved hinandens mødre. Det er sådan et sprogbrug, jeg ikke helt forstår.
Nej, og det virker jo også. Altså, man kan jo nærmest sidde her og håbe på, at det er et reklame fremstået for en ny dæksamling eller et andet, fordi det virker, jamen, det virker en anelig skizofren, at man det ene øjeblik sidder og citerer Løstrup i DR Deadline, og så er det næste øjeblik står og snakker om, hvis møder man vil have seksuelt samkvem med, ikke? Og altså, hvis vi lige skal sige, det er jo ikke første gang, at en politiker har kørt galt i påvirket tilstand, og så har
det
fået...
Det er set før.
Så man har da også håb for, at...
Jo, det er heller ikke første gang, at en stor kunstner også har opført sig som skiderik i en eller anden sammenhæng. Det er jo også sikkert.
Det er heller ikke første gang, en 20-årig knægt laver noget dumt.
Nej, der er ikke så langt fra galt til genialt, men lige... For nuværende, så virker det mest til det første.
Ja, altså prøv lige at forestille dig, at du bliver truet fra alle ender og kanter. Hvis det er rigtigt, hvad han siger, han nævner en gruppering, han laver en anden gruppering, og hvis man kan læse i nogle af de svar, der er på nogle af hans videoer, så er det altså Gud og hver mand, der tror ham. Det er blonde danskere, og det er folk med mellemøstlig baggrund. Så kan jeg sgu godt forstå, at manden føler sig truet, hvis han direkte har fået en mordtrussel eller to, hvilket er højst sandsynligt, han har fået det, ikke? Fordi han kan åbenbart sætte pis i det kog hos nogle af dem der, og når han reciterer fra Koranen og sådan noget, ikke? Du ved, så han har altså folk på nakken. Det tror jeg slet ikke, vi skal være i tvivl om. Og jeg ved ikke, om du kan forestille dig at gå rundt ud på gaden og skal kigge dig over skulderen hele tiden. Det er ret stressende, jeg har prøvet det. Så det er meget rart, at han skal udsikre vest på. Og en anden ting er, at gå i fjernsynet og vise, man har en vest på. Jeg tror, det er, fordi der er fis i det. Ganske simpelt. Han er 20 for fanden, altså.
Men hvis vi så skal købe den præmis om, at han er så truet, så er det vel ikke, helt skidt, hvis Aarhus Politi de følger efter ham?
Nej, altså så skulle det, men det var også inden, han begyndte at gå med skudsikker vest, at de kørte efter ham. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kan ikke kunne sige det, og Aarhus Politi vil åbenbart ikke udtale sig om det. For mig virker det personligt. Og det er meget påfaldende, at det kun er i Aarhus, det sker. Synes du ikke selv det? Du gad ikke at stoppe ham, siger du selv til mig. Altså, hvis det var dig. Hvorfor gider de så i Aarhus? Det forstår jeg ikke.
Nej, altså jeg vil sige, der skulle i hvert fald være en overordentlig god grund til, at jeg ja, gad at beskæftige mig med, der opfører sig på den måde der.
Men man kan er 20 år gammel, altså.
Jo, men man skal også... Altså,
men selvom man er 20 år gammel, ja. Så kan man jo godt tale ordentligt, synes jeg. Og ind imellem kommer der, altså især måske i den politiske del af hans karriere, der han jo... Jeg husker, at han sagde noget i retning af, da han fremlagde sit politiske program... At når det kommer til sådan noget med kriminelle lavalder og straf og retsforfølgelse og sådan noget, så mente han i virkeligheden, at man skulle behandle unge som unge helt indtil man var 24, tror jeg. Jeg citerer efterhukommelsen, så det kan være, at jeg er lidt uklar. Men indtil man var 24, fordi der kunne man stadigvæk nå at gøre noget ved de unge mennesker, som var på et skråplan. Men når man så var over 24, så måtte man betragte som voksen, så skulle man bare smide spjæld, hvis man gjorde noget forkert. Noget af den regning, frit efterhukommelsen citeret, præsenterede han jo selv som politisprogram. Det kan være, det er det, han er et eksempel på, når du nu bliver ved med at sige, at han er 20 år.
Ja,
men, men jeg synes også, det er lidt søgt det der med, at man så siger, ej, men han er også kun 20 år. Altså, det er en mand, der har placeret sig selv i mediernes søgelys. Han har stillet op for et politisk parti. Han har stået og holdt en halvanden times monolog og er en meningsdanner for mange mennesker. Og så lige så snart han kommer ud på et eller andet skråplan, så er der mange, der kaster det. Ej, men han er også kun 20 år.
Og, det er da, fordi altså, det skinner det igennem.
Ja, men,
altså, du, det er fint nok, at du accepterer ham som voksen og fornuftig mand, men han er kun 20. Det er nemlig ikke for mig.
Jeg synes nu nok, at i nogle af de her ting, der tænker jeg også, der er sådan lidt senpubertær adfærd i den her måde at råbe og skrige og skælde ud på alle. Men jeg kender jo ikke manden personligt. Jeg kan jo kun vurdere, at altså, det er voldsomt sprogbrug, men også jo han er jo også en mand, som bevisligt har... evnen til at udtrykke sig meget, meget præcist og dygtigt. Han har jo omlånet ordet i sin magt.
Altså, hvorfor pålægger I ham så meget? Altså, da jeg var 20, er jeg endnu værre end ham. Altså, så slap af, der er håb for jer.
Så det kan være, du også skrev en del sammen?
Jeg har aldrig skrevet det.
Okay, det tager vi en anden. Og det overlader vi til kulturprogrammerne, skal vi ikke det? Eller vil gerne høre Rolands digte, Tanker i natten.
Ja, jeg tror ikke, du kan tåle det.
Nej,
skal vi helt ærligt.
Tror jeg faktisk heller ikke. Jeg tror, vi skal videre.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet er Roland Møller, Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi har tidligere her i programmet talt om knivloven, eller knivlovene, fordi det er blevet lavet om et hav af gange. Og sidst vi talte om det, der sad I to faktisk og var helt rørende enige om, at i stedet for at gøre det der med at gå rundt med en kniv ulovligt, så skulle man hellere gøre det mere ulovligt og bruge den til noget ulovligt. Altså sådan, at fordi man har en kniv i lommen, er man ikke nødvendigvis kriminel, men hvis man bruger en kniv i et slagsmål eller et eller andet, så skal det være mere end i forvejen skærpende omstændighed i forhold til straf og sådan noget. Det lyder jo som om, der er nogen, der har hørt efter.
De har lyttet.
I har fået jeres vilje. Jeg skal ikke kunne sige det. Det kunne være, at andre har tænkt samme tanke. I hvert fald er der nu blevet fremsat forslag om en ny lov om knive og blank våben, som jo sådan i runde tal skal... Den skal skelne imellem, hvornår det er et problematisk at gå rundt med en kniv, og hvornår det ikke er. Så de her sager med, at en eller anden, der arbejder i NATO, eller er på vej på fisketur osv., og har sin lommekniv med i baglommen, skal ikke straffes på samme måde som en, der går på diskotek med en springkniv i lommen, fordi han gerne lige om lidt vil op og slås. Eller, for nu at sige det, som det står i ved lovforslaget, at regeringen ønsker at forenkle og præcisere lovgivningen om knive, så reglerne fremstår sammenhængende og klare, og ikke skaber unødig tvivl om, hvorvidt besiddelse af en given kniv er lovlig eller ej. Sådan lyder det på politisk. Dan, synes du, det lyder fornuftigt? Er du tilfreds?
Jeg er meget tilfreds, og jeg kan også godt, jeg kan godt lide det med, at nu er strafferammen så høj, som man faktisk kan varetægtsfængsle folk for at have de her knive med i nattelivet. Tidligere, altså jeg stødte på folk, der dengang der var de her med, at man kunne få 7 dage for at have en ulovlig kniv. Der 7 dage, det er alligevel så kort, så jeg har flere gange hørt den der, nå jamen det er også meget, jeg trænger til, lige til det ferie, eller jeg trænger lige til at komme lidt væk fra miljøet. Ikke? Men det der med, at man kan tage folk med på stedet og få dem varetægtsfængsle eventuelt for det, det tror jeg er... Ikke at, altså jeg er stadigvæk af den holdning, at straffen i sig selv ikke har nogen forebyggende effekt, fordi dem, der går med de her knive og har intention om at bruge dem, de har dem med uanset hvad. Det man så kan sige...
Ellers ville der heller ikke være nogen, der gik rundt med pistoler.
Nej, og det man så kan sige, det er, at jamen, så den tid, de er væk, der er de i hvert fald ikke ude og stikke nogen ned.
For lige at præcisere, hvad det er, man gør nu, så er det... bliver det fremover forbudt at have en kniv med i nattelivet, eller til større...
fodboldkampe.
Ja, sådan noget. Ikke? Koncerter og den slags. Fordi der skal man sandsynligvis hverken skrælle et æble, eller sprætte en fisk op, eller sådan noget. Snit en pind til et bål. Og det kan så straffes. Man bliver taget med en kniv sådan et sted, så kan det straffes med 40 dages fængsel, og blive taget med sådan en kniv. Nu taler du om dem, som har kniven med, fordi de vil bruge den til noget skidt, men det her skal jo i virkeligheden også, det skal jo også hjælpe dem, som ikke har noget ondt i sinden, som har en kniv med sig af alle mulige andre grunde, måske ordentligt bliver glemt, de har den på sig. For sådan nogle har du jo også stået med, ikke?
Jo, det har jeg. Altså, jeg kan huske, jeg blandt andet, og det var mens der var de her 7 dages fængsel for at gå med kniv, hvor jeg havde fat i en ung fyr på, jeg tror det var på Amager et sted, tydeligvis havde han havde hobbykniv på sig, og han havde jo også sit flaske flaskedrengstøj på fra en butikskæde. Og der står man så med en fyr med ren straffetest, som har en hobbykniv på sig, som han tydeligvis har glemt. Ikke? Og der synes jeg jo, det er fuldstændig vanvittigt, hvis han skal have noget på sin straffetest, fordi han har glemt at tage sin kniv ud af.
Men så er det jo, man tænker som menneske, det er ikke, og så siger man smut, man har knækket.
Jo, eller altså, i den helt konkrete situation, der sørgede jeg for, at han skilte sig af med sin kniv på en måde, så han ikke kunne få den igen, og så han i hvert fald heller ikke... altså fordi man kan sige, som du sagde før, der er også nogen, der lyver over for politiet, og jeg kan jo ikke afvise, at han også gjorde det, men så kan man jo sørge for, at han i hvert fald ikke har kniven med sig, men han i hvert fald får en chance der også.
Så, men kunne du ikke bare tage kniven, og så sende ham videre?
Du skal lave rapport, ikke?
Jo, men så skal jeg jo skrive en sag på ham, og sigte ham.
Ah... Så du ham simpelthen slip?
Han,
med noget en kniv?
Han slap for en bøde og eventuelt 7 dage i fængsel. Hvad og det er jo det, man gør som... altså, der er jo masser af de her vurderingssituationer, hvor man som, som betjent står på gaden og må træffe et valg om, hvad er det mest for... Altså, det er jo også noget af det, man lærer på politiskolen, det er, at langt de fleste sager, de kan løses med sund fornuft, ikke? Og hvis det er sådan en sag, hvor det er, at det er åbenlyst, at det er en ung fyr, der har glemt, og han stadig står sit tøj fra Fakta eller Netto, eller hvad det nu var, ikke? Jamen, så synes jeg, det er...
Så i virkeligheden, hvis jeg nu lidt tavlig måske drager en parallel til det, vi talte om før, med mennesker, man er ekstra opmærksom på eller stopper mere, så er der et eller andet element af også at skue hunden på hårene i virkeligheden, når man vurderer, hvem står vi overfor her?
Jamen, det gør man da altid. Det er erfaring.
Erfaring? Jamen, der er jo nogle af dem, der står derude, som jo bare lige er kommet ud af politiskolen.
Ja, det skal vi andre leve med.
Og det er derfor, man ikke skal gøre uddannelsen kortere.
Nå, nu får vi virkelig bundet mange ender sammen på en gang. Nå, lovforslaget er netop blevet fremsat, og herfra lyder det som om, at mine to eksperter synes, at det er en rigtig, rigtig god idé. Der er ros til Søren Pind i den her uge.
Det har jeg ikke troet, det skulle ske.
Og lad være.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. Fra knivlove og ros til justitsministeren bevæger vi os nu over i temmelig voldsom kritik, der har været af politiet i den forgangne uge. Det er jo i disse dage et år siden de hæslige skyderier ved både Krudttønden og synagogen i København. Den kostede to mennesker livet, og i al omtalen af det, der er der kommet flere oplysninger frem, som har været diskuteret vidt og bredt den seneste uges tid. Der er spørgsmålet om den ammunition, politiet, de politifolk, der var ved Krudttønden, debatarrangement på Krudttønden på Østerbro i København, om den var kraftig nok, kunne man skyde gennem en glasrude eller ej. Men også en kritik af, om de folk, der var ude på den bevogtning, overhovedet var parate til at passe på debatmøder, til at være på vagt over for, at der så faktisk skete det, der skete. Vi har talt om det før, Dan, at det har så mere handlet om de betjente, som jo var, ja, i det anklageskrift, der lige er kommet, der er de jo ofre for drabsforsøg ved skyderiet ved synagogen, de to politifolk, der stod derinde og skulle bevogte. Der har jo også været en kritik på et tidspunkt, nærmest en lidt hånlig omtale af dem for, hvorfor de ikke kunne stoppe gerningsmanden, og hvorfor de ikke kunne noget, kunne de ikke finde ud af at skyde og sådan noget. Nu er det ikke den situation på den lange, grimme dag, det handler om. Det er den tidligere på dagen, om eftermiddagen, hvor der bliver skudt ude ved Krudttønden på Østerbro. Kritikken går på, at politifolkene ikke var klar. At de sad indenfor og drak kaffe.
Ja. Jamen det er... Altså jeg synes det... Man vidste jo, det ville komme. Altså der var... Efter terrorangrebet, så var der det første døgns tid, hvor alle de... politiet blev fejret som helte, og det var jo næsten åbenlyst, at der så senere ville komme en masse kritik.
Det var altså åbenlyst, at du faktisk tweetede om det?
Ja, jeg tror, jeg skrev et eller andet med, nu husk nu også rosen om 14 dage, også når folk har været på arbejde længe og begyndt at blive sådan set ned og stresset og træt osv. Men det er jo klart, at man skal jo se alting igennem, og der skal jo selvfølgelig rettes op på de fejl, der er begået, og der er jo også begået en del fejl. Det, som jeg bare hæfter mig med ved det her, det er, at jeg synes, at man har begået en fejl fra start af ved det her arrangement, som er sådan et ytringsfrihedsarrangement med noget Mohammed-tegner, at man ikke har lavet en...
Altså arrangementet på Krudttønden.
At man ikke har lavet en bedre bevogtning af det fra start af. Og når jeg med baggrund i min tid i politiet kan huske, hvad jeg er blevet kaldt ud til af demonstrationer og bevogtninger og sådan noget af arrangementer, hvor man må sige, det er ting, der måtte være markant mindre troede end det her arrangement, så kan jeg ikke forstå, at der ikke var en bedre bevogtning af det her sted.
Men det er vel noget med, at når du siger bevogtning med en politimands hjerne, og når jeg siger bevogtning som bare sådan helt almindelig borger, så mener vi måske to forskellige ting. Ikke? For bevogtning og bevogtning er ikke nødvendigvis det samme, når man er politimand.
Nej, det er nemlig det, der er i det, det er, at og nu snakker man jo så også om, selv fra politiets side, at den her bevogtning, der har været foretaget derude, der skal man se på det taktiske i det, om man skulle stå anderledes og så videre. Og
altså fysisk placering?
Ja, fysisk placering og med at skulle tilbage og sådan noget. Men når jeg ser på, hvad for noget politi, der har været til stede derude, så er det jo nogle almindelige, i gåsøjne, almindelige betjente, der har fået en bevogtningsomgave. Det får man altså rigtig, rigtig mange gange i dansk politi. Så får man at vide, at man skal ud og bevogte. Det kan være på et hospital, hvor der er en fange, der er indlagt. Det kan være, at der er noget kongebesøg, hvor man lige skal stå og se pæn ud. Og,
det kan være, at den kinesiske præsident, man skal fjerne nogle flag.
Det kan det også være. Ja. Og der er så mange forskellige situationer. Det vi altså også bryster sig af, det er, at vi har et politi, der kan agere i alle situationer, og det er ikke sådan en politistat, hvor der står maskinbevæbnede betjente overalt, og alle bliver visiteret osv. Så derfor tror jeg, at de betjente, der er blevet kaldt ud til det her, når de får at vide, jamen, I skal være, det er måske en enkelt patrulje, to personer, der er derude, jamen, men så er det jo ikke to betjente, der lægger sig klar op på taget med deres tjenestevåben trukket og klar til at skyde tilbage på en terrorist. Det er nogen, der er derinde for måske at tage, hvis der kommer nogen og skaber sig eller laver en anden happening, eller man kan kalde efter forstærkning, hvis der kommer en uventet demonstration.
Og vel også at tjekke identitet på dem, der skal deltage i møder og sådan noget.
Så man skal bare skille det ad og sige, fejlen ligger efter min vurdering i, at man ikke fra start af for eksempel havde en hel gruppe for det, der hedder udrykningssektionen, som var klar derude, og som kunne stå med nogle kraftige våben, og som var klar til at skyde tilbage. Det efter min mening, så er det for fejlet, at man begynder at klandre to almindelige patruljebetjente for.
Men der var jo to PET-betjente derude også, og der var to svenske sikkerhedsvagter også. Så det var ikke kun to almindelige betjente, der stod der. Der var to for PET, og der var to svenske sikkerhedsvagter, og så var der to almindelige betjente.
Ja, men de har jo ikke sådan en. Nu, der er jo meget hemmelighed omkring, hvordan PET arbejder med livvagter og så videre, men de har jo en opgave, der hedder at beskytte en person, der er til stede herinde. Så det er jo
en mand, som er
troet. Ja, det er jo ikke sådan en ydre sikring, hvor man kan sige, der ligger aktionsstyrker på taget.
Nej, men du får bare så lyst meget, at de bare blev kaldt ind to kadebetjente. Der var to PET'er. Altså, så de skulle da professionelle. Så må de skulle da sige, hey, vi skal have nogle flere.
Jamen, sådan som jeg forstår det, så er det noget med, hvis vi ser for os henne på politistationen, det er tidligere morgen. Nogen har måske basser med, man får kaffe, og man får ligesom fordelt opgaverne. Inden en tyk mand bag en skranke siger, be careful out there. Ej, nu er jeg over i tv-serien. Men at man får ligesom at vide, når I skal ud og lave det her, og der skal I være til klokken sådan, det starter, der skal I være, der skal I gøre sådan, for de der politifolk i hovedet. Og politifolk, det har du fortalt om mange gange, Dan, kan jo godt lide den afvekslende hverdag, man ved aldrig, hvad man kommer ud til, man ved aldrig, hvad man skal. Men der er vel et eller andet, der sådan går i gang ind i hovedet på en, når man får at vide, I skal ud og lave bevogtning ved sådan et debatarrangement. Så har man en eller anden forestilling om, hvad det indebærer. Hvad det går ud på. Så man vil, den forestilling kommer vel både med erfaring, men også, hvad er det for et setup, jeg får beskrevet. Hvis nu man er med to betjente, der bliver sendt derud og får at vide, og så kommer i øvrigt aktionsstyrken og frømandskorpset, og hvad har vi ellers hængende ned og rappeller ned ad væggene, så har man et billede af, hvad der skal foregå. Er det du siger, at de her betjente har måske været i en eller anden udstrækning, de har simpelthen forventet noget andet?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror ikke, at de betjente der, de har forventet, at det var sådan et arrangement, det var der ingen, der havde forventet. Men som du selv siger, der er noget i den her briefing, man får omkring et arrangement, hvordan det er. Fordi det er klart, hvis man får at vide, jamen nu skal I derud, I skal huske at være, I skal være iklædt skudsikre veste med tunge plader, og I skal have MP5-maskinpistoler, og der er måske, man får jo også en trusselsvurdering, hvor stor er risikoen for, at der kan komme et anslag mod det her arrangement. Og det tror jeg ikke på den baggrund, og det man kan se med offentlige betjente, der har været derude, så tror jeg ikke, at det har været.
Så når du sådan regner baglæns, så siger du, at det har ikke været sådan en, hvor alle lamper blinkede i trusselsvurderingen?
Nej, det har det åbenlyst. Og der synes jeg bare, så må man se på, altså hvis man skal finde en fejl i det her, så er det den indledende trusselsvurdering, der efter min mening har været fuldstændig forrygt. Især når man ser på baggrund af, der har altså været noget i Paris kort forinden, ikke? Så man skulle måske kigge på de her ting.
Men nu er det jo det her med trusselsvurderinger, og sådan, det er jo, som du også selv nævnte før, det ved vi jo meget, meget lidt om, hvordan det egentlig foregår, og hvad der bliver lagt til grund, fordi der er vi jo over i politiets efterretningstjeneste og vurdering af det. Men uanset hvad, vi kan jo godt være enige om, det havde jo været fuldstændig fantastisk, hvis man havde kunne forudse, at det her ville ske og kunne stoppe det. Det havde ikke mindst sparet to menneskers liv. Men man har vel trods alt ikke en krystalkugle, hvor man ved det.
Nej, det har man selvfølgelig ikke. Men stadigvæk, så vil jeg sige, at det her arrangement, det har en, det har et, altså det, der er nogle ting i det, der, hvor jeg synes, det er så åbenlyst, at det skulle være noget, der var bedre sikret.
Så hvis de havde ringet til dig og sagt, du er den, der er debat med her, hvordan synes du, så havde du sagt, jeg synes, vi skal have lidt
nej,
mere
man, man kan altid sidde og være bagklog.
Ja, det er det.
Det er det, vi gør her.
Men jeg synes bare, igen med baggrund i, hvad jeg ellers har oplevet, at man sætter betjente ud til, og man sætter rigtig mange betjente ud til, og altså efter ungdomshuset, der var de her torsdagsdemonstrationer, hvor man satte grupper af til at følge dem rundt i byen, fordi der var jo far for, at der kunne ske noget. Altså, man, der er bare nogle arrangementer, hvor man må sige, hvis der er risiko for, at der kan ske et eller andet, så er man nødt til at være på forkant. Det er det, politiet altid siger, jamen vi er på forkant, men vi skal hele tiden være et skridt foran, og det har man altså ikke været i den her situation.
Ja, i det mindste, så synes jeg, det er betryggende at vide, at de har skudt tilbage. Det er, jeg gik sådan lidt med den opfattelse, at de var helt handlingslammen derinde, men det viser sig så, at det var de ikke.
Men når man står ude på sådan en opgave, altså jeg kom lidt til at tænke på i de her beskrivelser, kan I ikke huske nogle gange, når der, hvis der pludselig opstår sådan nogle store ballade, vold, panik i virkeligheden til fodboldkampe, store fodboldkampe, hvor der er sådan noget stadion, hvor, eller ham der løb ind på banen, og puh, det var også noget at slå dommeren og sådan noget. At så kommer der jo meget tit i efterspillet sådan en, jamen hvad med de der vagter, der sidder i sådan nogle grønne veste nede ved banderne, og skal holde øje på, med publikum, sidder de måske i virkeligheden og kigger mere ud på banen end op på publikum, fordi de vil også gerne se fodboldkampen. At går der også sådan noget i sådan nogle politifolk? Nej, men der sker jo ikke noget. Skal vi lige tage en kop kaffe? Bla, bla, bla. Eller hvad?
Altså, det vil jeg jo gerne sige, der ikke gjorde, men jeg tror, alle, der er mennesker. Alle ved, at hvis noget bliver... Og det er jo det, der er farligt, det er, når noget det bliver rutine. Og det er også derfor, at man skal være opmærksom på, når der er situationer, der kan risikere at udvikle sig i en retning, som er ude for normalt billede.
Ja. Rigspolitichefen Jens Henrik Højbjerg, han udtalte sig fredag i Politikken om det her, fordi der også har blevet rejst kritik af, at alle oplysninger, nogle af dem, der er kommet frem i ugens løb, ikke har stået i Rigspolitiets første af de evalueringer, der blev lavet umiddelbart efter. Og han siger, jamen det er fordi, der er oplysninger af det her, der indgår i enten politiklagesag, altså sager, der undersøges af politiklagemyndigheden, eller i de straffesager, der er på vej. Man kan ikke ligesom dele alt. Det kan ikke være nyt for folk, at der er ting, politiet ikke siger offentligt. Men han bliver spurgt, rigspolitichefen, i interviewet, om betjentene. Var betjentene, hvad du vil kalde, parate i gåseøjne? Og han svarer, jeg vil i hvert fald sige, at de folk, der var til stede samlet set, de var parate. Man kan jo have brug for at skulle på toilettet, lige at drikke lidt vand, eller, og så afbryder journalisten øjensyn og siger, vidner fortæller, at de to betjente sad og drak kaffe. Og dertil svarer rigspolitichefen, det er det, vi undersøger. Vi undersøger det samlede billede, og om de folk, der til rådighed arbejder sammen. Men der er vel også en balance, som hedder, at hvis man nu havde sikret det med alle de der virkelig hårde børster med pigtråd mellem tænderne og sådan noget, at hvis man optrapper bevogtningen, så risikerer man vel også at trappe op på den anden side. Eller hvad?
Det ved jeg. Altså, jeg ved ikke, om hvis der havde stået politi ude foran krudttønden med ordentlig ammunition og ordentlig våben og med den rigtige udrustning, så tror jeg ikke, Omar El-Hussein, han var kommet med raketstyr. Det er ikke lige min opfattelse. Og jeg synes ikke, at...
Men han var måske gået sin vej.
Ja, men jeg, man skal også passe på med, at man ikke... Så det bliver en meget tænkt situation, ikke? Og det man må sige, det er... Politiet skal være udrustet og udstyret til at kunne klare enhver given opgave, og det, der tror jeg ikke, man skal skille så meget til, hvad modstanderne har, hvis man kan sige det sådan.
Jeg synes jo, Roland, du tit taler om, at tryk avler modtryk. Og...
Jamen, det gør det også. Du kan huske, at vi havde Steffen inde med bankrømmerne der. De var helt bevidste om, at de havde større skydekraft end politiet, ikke? Og det gjorde de fortsat.
Ja, Steffen Andersen, som har skrevet bogen om sin røverkarriere. Ja.
Men i den her tilfælde, der tror jeg heller ikke, at vi har hjulpet med noget. Altså, fordi man skal alligevel have et vist format for at op og skaffe de helt store våben, og det tror jeg alligevel ikke, at den her kreds, de har.
Men det er jo også et problem, at altså, det skal jo heller ikke, og det vil jeg snakke om før, det skal jo ikke være sådan, så det kriminelle miljø har en eller anden idé om, at jamen, bare vi kommer tungt nok udrustet, så kan politiet ikke modsvare det her, og så kan vi faktisk begå et bankrøveri eller terroranslag, hvor vi kan slippe væk med det, fordi vores biler kører jo ud stærkere, og vores automatvåben har en bedre rækkevidde osv. end politiet. Det kan man jo ikke, altså, det ville jeg da være ked af, hvis det var sådan, det hang sammen.
Men sådan tænker man. Det gør man.
Tror du, man internt sådan på gulvet bebrejder de der betjente, der var, altså, er det sådan nogle, man så i politiet går, ah, hvor var de også nogle tøsdrenge, de der, der var derude den dag? Eller hvordan reagerer man over for kolleger i den situation?
Nej, det tror jeg bestemt ikke, man gør. Altså, jeg tror ikke, alle, der bare har været i nærheden af nogle voldsomme oplevelser som betjent, så ved man godt, at det er en barsk oplevelse at stå i sådan en situation, hvor der for eksempel bliver skudt mod en, så der tror jeg bare, man støtter.
Måske
det er især... måske også derfor, at der kommer sådan en, at man bliver lidt, ikke irriteret, men man synes, det er mærkeligt, hvis det lige pludselig skal handle om det her med, stod de nu også rigtigt og gjorde de deres...
Drak de kaffe, eller var de på toilettet, eller pillede de næse, eller hvad? At det måske, altså, at man synes, det er sådan lidt småligt at begynde at kritisere på den måde, i betragtning af, det er mennesker, der faktisk står derude og risikerer liv og førlighed.
Ja, og det, men jeg tror også bare, at altså, det er stadigvæk vigtigt at stå fast, at selvfølgelig skal man gøre sit arbejde ordentligt, og man skal passe det, og man skal agere, som politibetjente skal gøre, men når vi har et politi, som skal kunne agere på mange forskellige måder, så kan man ikke komme og sige det ene øjeblik, at hvis man har fået en opgave, der hedder, at man skal være måske det her lidt mere tryghedsskabende eller dialogpoliti, så kan man ikke komme bagefter og sige, nej, hvorfor var I ikke klar som nogle betjente, der lå med automatvåben og ballistiske plader i jeres skudsikre veste og var klar til et terrorangreb.
Så det, du siger, det er, at politiet politiet godt gør begge dele og alting midt imellem, men de kan ikke gøre begge dele samtidig.
Det er faktisk meget præcist.
Jamen, så synes jeg da bare, vi lukker den der, når jeg har sagt noget præcist.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi har en lille smule tilbage af ugens udgave af Politiradio. Jeg sidder her. Jeg hedder Marie-Louise Toks. Vi sidder her sammen med Roland Møller og Dan Bjerregaard. Og Dan, jeg bliver nødt til at spørge dig om noget mere politinået her på falderæbet. Du har også læst den bog, der hedder Den 9. kreds politiet indefra, som er historiefortalt af en af dine tidligere kolleger. Han er også selv tidligere politimand. Han har bare været i Nordsjællands politi. Andreas Hogsted. Det er ikke nogen særlig køn historie om, hvordan politiarbejdet foregår, og i hvert fald prioriteres i Nordsjællands politi. Og jeg skal måske sige, at næste søndag, der har vi besøg af Andreas Hogsted selv, så kan vi jo spørge ham om det. Men der er en ting, jeg har faldet over. Det er simpelthen et nyt begreb, som jeg ikke har hørt om før i sådan noget politinåde. Det, der hedder hændelse uden sag, skriver han om i bogen her. Nu prøv at høre. Når borger ringede om almindelig vold til politiet, så var standardprocedur at oprette en hændelse uden sag, står der i bogen. Den havde gerningskode 61600. Jeg ved ikke, om man siger det sådan.
Det gør man.
Og indebar, at politiet ikke var forpligtet til at følge op på sagen. Det var først, når politiet var i fysisk kontakt med et offer, at man startede en voldssag i politiets system, hvis det viste sig, at der var tale om vold. En af pointerne med det her begreb hændelse uden sag, når det er med i bogen, Den 9. kreds, er at sige, jamen, hvis en masse af de anmeldelser, der kommer til politiet, bare bliver puttet i sådan en rodbunke hændelse uden sag, så kan det måske være forklaringen på, at antallet af voldssager er faldende, fordi der simpelthen er færre, der bliver gjort til voldssager. Prøv lige at forklare mig, hændelse uden sag, hvad er det?
Ja, først skal man sige, at der er rigtig mange måder, man kan manipulere statistikker på, også i politiet. Og som du selv siger, så hændelse uden sag, det dækker over. Det er sådan et meget vidt begreb, men helt kort, så er det alle hændelser, der ikke skal være et skarpt journalnummer. Det vil sige, der skal, hvor man går ind og siger, at nu er det enten vold, eller hærværk, eller røveri, eller noget andet.
Altså hvor der ligesom, her er der en sag, ja, og en efterforskning, som nu går i gang.
Ja, og det der er i det, det er, at de her undersøgelsesnummer, de forsvinder af sig selv, hvor at en rigtig sag, det er sådan en, den skal man følge op på, og man skal afslutte den. Så det vil sige...
Det forstår jeg ikke, det forsvinder af sig selv?
Ja, altså det er ikke nogen, der figurerer, hvor man... Hvordan kan man forklare det? Det er ikke sager, der skal for eksempel lukkes, eller hvor der skal sidde en jurist, der afgør, at der skal ikke gøres mere ved den sag. Det er ligesom man undersøger og ser, om der kommer mere ud af det.
Okay, så hvis vi nu siger, at jeg er bare en borger, og du sidder på vagtcentralen, eller hvad det nu hedder, på vagthævnes kontor. Jeg ringer til politiet og fortæller et eller andet, der lusker mærkelige mennesker rundt ude i mit nabolag, eller naboen spiller høj musik, eller jeg tror, den anden nabo er ved at tæve sin kone, eller jeg har fundet en knald og det efterladt, et eller andet. så kan det godt være, at jeg synes, at nu har jeg meldt noget til politiet. Men det er ikke sikkert, at der ligesom bliver en sag ud af det.
Nej, der bliver ikke en sag ud af det, men det bliver altid, og det er derfor, det bliver altid registreret.
Men det skal stadig registreres.
Ja, og så bliver det en hændelse på døgnrapporten, hvis det bare bliver et undersøgelsesnummer. Men det, man så typisk gør i de der sager, det er, at så opretter man det som en hændelse, altså sådan et 6100-nummer, og så sender man en patrulje ud og kigger på det, og når de så kan de så melde tilbage og sige, jamen det er rigtigt, det her er et forhold om tyveri, og så bliver det her journalnummer bliver så lavet om til et tyverinummer. Hvis ikke der er noget i sagen, så bliver det bare stående som en hændelse, og så vil man altid stadigvæk kunne gå tilbage og se, jamen hvad er det, der er sket derude, men det figurerer ikke som det, man i politisprog kalder et skarpt journalnummer.
Og et skarpt journalnummer, det er en sag, som nogen skal gå videre med.
Ja.
Men det lyder da som en elastik i metermål, en meget elastisk skraldespand, man kan putte hvad som helst ned i.
Ja, men det er det også, og som det er beskrevet der i bogen, så gør man det jo i Nordsjælland, efter hvad vi kan læse i bogen, så gør man det for at måske undgå at have for mange voldssager, som jo er nogle sager, der er meget fokus på, og som skal opklares og følges af dør inden et bestemt tidspunkt. Og så kan man jo have den her situation, hvor at man har måske en, der melder noget vold, og så siger man, jamen vi noterer det på døgnrapporten, og så skal du måske komme og melde det på mandag, fordi det kan være i weekenden, hvor der er travlt, så tager på skadestuen, så får man sådan en skadejournal, og den skal man så komme op med på politistationen. Og der er det jo så, der er måske nogen, der vågner mandag morgen og tænker, jamen det er jo også, det er sgu lige meget, det behøver vi ikke gøre mere ved.
Jeg slog også ham.
Ja, eller ja, der kan være mange grunde til, at folk ikke ønsker at anmelde alligevel, eller de er for dovne til at tage på skadestuen, hvad ved jeg. Men så er det jo klart.
Eller måske var de ophidset og beruset, da de ringede natten til lørdag, men nu her.
Ja, der er jo også mange situationer, hvor man kan sige, jamen det er ikke vold, det er gadeuorden eller noget andet. Men der er også voldsager, hvor man siger, jamen de bliver så ikke til noget, fordi folk kommer aldrig og anmelder det. Og det er jo så det, som der bliver beskrevet i bogen, at hvis man selv lavede en voldsag med det samme, altså hvis man gik ind og sagde, jamen det her, det er en voldsag, det er det en, der skal følges til dørs, så vil man jo lave det på sådan et skarpt nummer, og så vil man skulle følge det til dørs.
Men det kommer jo næsten til at lyde som om, at hvis det er sådan her, man gør, at så er det, hvis jeg henvender mig til politiet med et eller andet, der er sket med mig, så er det dybest set et spørgsmål om held, eller hvor godt jeg kommunikerer med den politimand, jeg kommer i gang, om han synes, at jeg er en hændelse uden sag, eller at han forholder sig til, at her må vi undersøge nærmere, hvad der er sket med hende.
Nej, ja, altså.
Altså, hvis han nu bare synes, jeg er irriterende, så kan han kalde mig en hændelse uden sag, uanset hvad jeg siger, at der er sket.
Jo, men det er jo klart, at hvis der er en rigtig voldsag, så er man jo nødt til, at du kommer og anmelder dig og tropper op på politistationen med din skadesjournal, så vil det jo blive en rigtig voldsag. Men det, som der er beskrevet i bogen, det er de her episoder, der for eksempel sker i nattelivet, hvor man så måske krydser fingre og håber på, at de kommer ikke og anmelder det alligevel, og så bliver der ikke mere ud af det, og så har vi ikke en voldsag hængende over hovedet, eller som en del af statistikken. Og det er der jo mange, der er mange ting, hvor man kan manipulere med det her, og lave enten flere sager ud af et område, eller færre sager. Det, sådan er det jo med statistik, og det er også noget, der skal i politiet.
Men udgangspunktet er, at alt, hvad politifolk gør, hører, ser, alt skal registreres. Det hele skal stå et sted. Altså, når du har været på arbejde en hel dag, så skal du i virkeligheden afrapportere, hvad du har gjort, hvem du har mødt, hvad du har hørt, set, lugtet.
Ja, og det er jo noget af det, som også, når man er ude og lave en politiopgave, så spørger man jo tit folk, hvem de er, og hvad er deres CPR-nummer, så folk sådan meget, jamen, hvorfor skal jeg oplyse det, ikke? Og det er jo fordi, man registrerer alle folk, man taler med, og det, så kan man synes, det er noget mærkeligt noget, hvorfor gør man det, men i den her uge har der jo været en aktuel episode også med de her, der har åbenbart ringet og anmeldt noget radikalisering hos Omar El-Hussein, nogen han har gået i skole med, og den kan man ikke finde nu. Og det er jo sådan et eksempel på, at man siger, jamen, derfor skal alt registreres, fordi hvis de har rent faktisk anmeldt det her, så skulle det jo være registreret, og så skulle det stå et sted. Så det er jo et godt eksempel på selv. Små henvendelser, man måske ikke lige tænker, kunne blive til noget, det er vigtigt at registrere det.
Se, Roland, så det er ikke nødvendigvis, fordi nogen render rundt og vil stresse en, at de spørger, hvad man hedder, og om det er ens egen bil, eller sådan noget.
Nej, det er det så ikke. Det er jo heller ikke, det er også i få tilfælde, at det sker, det med, hvor de laver chikane, men det sker.
Som sagt, det, meget klogt er der, Dan, så er det jo statistik jo noget mærkeligt noget, at man kan bruge tal på mange måder. Det er en af de ting, vi skal tale med tidligere politibetjent Andreas Hogstedt om en uge, når Politiradio er tilbage med ham. Jeg skal for en ordens skyld sige, at jeg har spurgt med en meget kort varsel hos Rigspolitiet, om man kunne give nogle tal på, hvorvidt denne her pulje af hændelser uden sag er vokser eller bliver mindre. Og det kunne man i hvert fald ikke på stående fod med kort varsel give et svar på, men vi kan jo måske vende tilbage til det en anden gang. Politiradio er slut for i dag. I studiet var Dan Bjerregaard, Roland Møller. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.
Og vi skal huske at se, at programmet er produceret af Aisha Dudu Tape.
Det er rigtigt. Det skal vi huske. Tak for det. Politiradio er tilbage om en uge. Tak fordi du lyttede med.